Tas ir kā tāds bonus, jo šādi projekti palīdz uzlabot un sakārtot pilsētas tādu infrastruktūru un kopumā arī ekonomiski mums nāk par labu. Tas arī veicina mūsu izglītības pakalpojumu eksportu, jo mums ir pieejami šādas te augsta līmeņa dzīvokļi. Daudz studentu pie mums brauc studēt arī no Eiropas Savienības valstīm, kuriem šis te komforts arī ir būtisks.
Kā šis projekts varētu atrisināt dārgo īres tirgu?
Atrisināt pilnībā viņš nevar, ņemot vērā to, ka tur ir ap 300 šīm te vietām, bet viņš varētu palīdzēt tajā ziņā, ka pieaug piedāvājums un pieaugot piedāvājumam šī ietekme uz cenu ir labvēlīga. Kopumā, protams, ja mēs skatāmies uz mājokļu piedāvājumu pēc būtības, tad viņš ir tāds salīdzinoši neelastīgs. Tas nozīmē, ka ja strauji pieaug pieprasījums, tad mēs nevaram ļoti īsā laikā to kompensēt ar ātri uztaisītiem jauniem mājokļiem. Tāpēc tas varētu būt par iemeslu, kāpēc veidotos šādu cenu kāpumu, bet šajā gadījumā tad piedāvājums palielinās. Nu, ja viņa nesamazināsies, tad es domāju, ka viņa pieaugs mazākā pakāpē nekā tas būtu bez šāda te projekta.
Kādā cenu kategorijā šīs istabas jūsuprāt varētu būt?
Tas būtu augstais gals, jo ja mēs paskatāmies uz mūsu vietējām dienesta viesnīcām, tad, protams, šī starpība komforta ziņā atšķirās un pieejamības un arī platības ziņā. Ticu, ka ir arī Eiropas studentu grupas, kas to var atļauties un kam tas varētu būt interesanti. Tas būtu kā viens no argumentiem, kāpēc mācīties un studēt pie mums.
Ņemot vērā pēdējā laika notiekošo Ukrainā un inflāciju daudzviet pasaulē, kā Latvijā mainīsies cenas par īres dzīvokļiem?
Kopumā arī šajā segmentā varētu būt cenu pieaugums, jo arī būvniecības izmaksas sadārdzinās, ņemot vērā to, ka ir šis resursu ierobežojums. Uzņēmēji meklē arī citus tirgus, kurš šos materiālus var iegūt, bet citos tirgos varētu būt arī citas cenas un savādākas piegādes izmaksas. Kopumā inflācija tiek prognozēta arī šogad diezgan augsta un pat vēl augstāk nekā iepriekšējā gadā. Domāju, ka arī īres cenas varētu pakāpties uz augšu.